Dobrý den. Dnešní zamyšlení nad Božím slovem bych uvedl veršem z 1. Timoteovi 4.10. Naději máme v Bohu živém. Chtěl bych se zamyslet nad nadějí. Naději potřebujeme vždycky po celý náš život, ale možná v té poslední době, v posledních dnech zvlášť, když sledujeme, co se děje okolo nás, ať už v naší zemi nebo v celém světě. Jednak je to jakoby pořád nekončící pandemie koronaviru, která se tak nějak pořád motá dokola a hrozí, že se vrátí a tak podobně. Jednak jsou to ty extrémní výkyvy v počasí, které se projevily i v naší zemi zcela ojedinělým způsobem, dá se říct, tím tornádem. V Evropě jsou obrovské povodně, v Americe zase velké požáry. Kromě toho jsou další problémy ve společnosti, co se týká různých nepřizpůsobivých skupin, občanů, násilí, rozkladu morálních hodnot, že zápasí se o vůbec o formu třeba manželství a tak dále, co se týká zákonodárství. A nemusí to být jenom tady ty věci globální nebo celospolečenské, ale můžou to být věci, které se týkají nás osobně nebo naší rodiny, různé nemoci, potíže, které dlouhodobě přetrvávají. A tak bych se s vámi chtěl sdělit s několika slovy k povzbuzení a k upření naší pozornosti právě na naději, kterou můžeme prožívat i tady v těch různých tíživých okolnostech. Nejprve si můžeme zkusit trochu popsat, co to naděje vlastně je. Dalo by se říct, že naděje je vytyčení nějakého cíle a cesta k němu. Naděje je člověkem vnímanou možností nebo šancí určitého pokroku, výsledku ve zdánlivě neznámé nebo neřešitelné situaci, která následně vytváří víru v pozitivní výsledek událostí a situací v životě člověka. Ten pocit naděje vyžaduje určitou houževnatost, víru, že vše dobře dopadne i přes ty vnímané problémy. A naděje je křesťany považována za jednu ze třech nejvyšších cností, které vyjmenovává už i apoštol Pavel v tom té známé kapitole z 1. listu Korinským, 13. kapitole ve 13. verši zůstává víra, naděje, láska. Naděje patří tedy ke křesťanským ctnostem nebo vlastnostem, které by měly být vlastní každému křesťanu a měly by na něm být i vidět. To znamená, že neustálé vzhlížení k tomu věčnému světu není, jak si někteří moderní lidé myslí, svého druhu únikem nebo zbožným přáním, ale že patří k věcem, které se od křesťana očekávají. Neznamená to, že máme ten přítomný svět nechat tak, jak je, protože když se podíváme do dějin, tak zjistíme, že pro tento svět možná udělali nejvíc právě křesťané, kteří vystavili středověk a skoncovali s obchodem otroků. A ti po sobě zanechali stopy právě proto, že se svou myslí upírali k nebesům. Loni na dovolené jsme navštívili známý hospital v Kuksu, který je proslulý mimo jiné souborem soch Matyáše Bernarda Brauna, které nádherně zobrazují ctnosti a neřesti. Těchto soch je tam celkem 24, 12 ctností, 12 neřestí. A není divu, že mezi těmi ctnostmi najdeme právě víru, naději, lásku, kromě řady dalších, jako moudrost, trpělivost, statečnost, střídmost, spravedlnost a tak dále. A co vás napadne, že najdeme mezi těmi neřestmi třeba? Má někdo nějaký tip?
Pýcha.
Obžarství.
Lenost.
Ano, ano. Všichni máte správné tipy. Pýcha, lakomství, hněvivost, obžarství, prostopášnost. A ještě ty další, ale co mě zaujalo, tak mezi těmi neřestmi je i socha zoufalství. A to mi přišlo zvláštní docela, protože ty ostatní neřesti, které jsme tady jmenovali, i ty, které jsme nemenovali, mi připadá, že vyžadují nějaký jakoby aktivní nebo alespoň vědomý přístup. Například podvod, že se jako rozhodneme někoho podvést, lstivost, že na někoho vymyslíme nějakou lest nebo pomluva, že to vyjadřuje prostě opravdu nějaký přístup, že něco děláme, musíme se k tomu nějak rozhodnout, že to provedeme. Ale zoufalství, do toho se člověk dostane jakoby ne vlastní vinou, zkrátka je v situaci, kdy nevidí cestu ven, a tak si zoufá. Ale když jsem nad tím víc přemýšlel, tak jsem došel k tomu, že ano, opravdu zoufalství můžeme vnímat jako neřest, protože tím, že se poddáme zoufalství, tak jako bychom vyjadřovali, že není cesta ven z té situace a že nevěříme Bohu, že by tu situaci mohl změnit k dobrému a jako by se vlastně zříkáme víry. Ale je to pochopitelné. Možná jsme sami prožili situaci, která vypadala jako konečná, definitivní. Třeba když někdo zemře, někdo blízký, tak je to pro život tady na zemi definitivní. A je normální, že upadáme do zármutku. Skoro bych řekl, že by bylo divné, kdyby tomu tak nebylo. V případě někoho, koho jsme milovali. Ale i když se stane něco tak definitivního, tak je potřeba ve chvílích, kdy to jde, se chytat toho paprsku naděje, že tím náš život nestratil smysl. Ten zármutek v tíživé situaci je mnohokrát vyjádřen v žalmech, ten zápas vlastně o tu naději. A můžeme si přečíst třeba žalm 42., který to ilustruje. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kdy se smím ukázat před Boží tváří. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí. Proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Mizeáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přezem nevalí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den tají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Tady vidíme ten reálný zápas, jak se to přelévá od toho zoufání si, ale vždycky tam znovu na povrch vyvěrá ta naděje v Bohu a vyznání, že Bůh je živý, že On je moje záchrana, moje spása, On je můj Bůh. Věřím, že to známe, tenhle zápas i z vlastních životů. Ale důležité je, jak je to vyjádřeno i v tom žalmu, vytrvání v té naději i přes ty zápasy. Naděje ovšem, aby opravdu to byla naděje, tak musí mít reálný, skutečný základ. Jeden z citátů známého českého myslitele Járy Cimrmana je, že vdechováním kouře do vody zlato nevznikne. Někdy můžeme mít naději něco, ale není to naděje, je to pošetilost, protože zkrátka to z toho nikdy nic dobrého nevznikne, jako kdybychom si mysleli, že zasadíme cihlu a vyroste z toho dům. Naděje musí mít reálný základ. A Boží láska, projevená vysláním jeho syna Ježíše Krista na svět a jeho obětí na kříži, a také ten fakt, že Bůh Pána Ježíše vzkřísil z mrtvých, tak to dává té naší naději, té křesťanské naději, ten reálný základ. První list Petrův 1.21. Skrze něho věříte v Boha, který ho, tedy Ježíše, vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Křesťanství je ve své podstatě víra v Boha, který vzkřísil Ježíše. Je to základ skutečný, reálný, ale na druhou stranu nehmatatelný a nedokazatelný nějakými tvrdými fakty. Dá se uchopit jenom vírou. Jak čteme v listu Židům 11. kapitole 1. verš, víra je nadějných věcí podstata a důvod neviditelných. K tomu se ještě za chviličku vrátím, ale ještě si dovolím jeden další pohled naději, jednu odbočku. V souvislosti s nadějí se mi vybavuje jeden verš z přísloví, kde sice to slovo naděje není, ale přijde mi to podobné, přísloví 29.18. Není-li žádného vidění, lid pustne, ale blaze tomu, kdo zachovává zákon. Je tady použito to slovo vidění, dnes se často používá slovo vize, zkrátka nějaký stanovený cíl, ke kterému směřujeme a máme naději, že ho dosáhneme, ať už je to v jakémkoliv smyslu, ať už třeba pracovním nebo společenském. A řekl bych, že to můžeme vidět i právě v té společnosti, že když není žádný společný cíl, žádná ta vize, ta idea, ke kterému třeba jako národ směřujeme, tak se vytrácí ty hodnoty a každý se víc zaměřuje jen na svůj vlastní prospěch a společnost jako taková se rozkládá a naděje z dobrého vývoje do budoucnosti, jak jsme si říkali na začátku, se vytrácí. A žel, myslím, že to můžeme vidět i v současné době, kde není vidění, lid pustné. Možná takový příklad je mobilizace před druhou světovou válkou, kdy vlastně nejprve bylo takové vzepětí toho úsilí bránit se nepříteli a potom vlivem známých okolností z toho sešlo a přišlo vlastně velké zklamání a určitá rezignace. Teď to nehodnotím vůbec, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale jenom takový vlastně příklad toho, když se vytratí nějaký ten společný cíl, ke kterému se směřuje. Na druhou stranu zase vždy je třeba dávat i v tomto případě pozor, na čem je ta vize, ta naděje založena, protože zase, když se vrátíme do té historie, tak byli vůdcové, kteří vytyčili velmi jasný cíl a celé národy je následovali, ale vedlo to k záhubě. Protože pokud je ta naděje ta vize naděje oproštěná od Boha, tak vždycky vede do záhuby. Vždycky musíme zkoumat, jestli součástí té vize, té naděje, kterou nám někdo předkládá, jestli je Bůh. Ale přesto, co už bylo řečeno, tak nám někdy může připadat, že ta naděje v Bohu je taková pořád hodně neuchopitelná, abstraktní. Jsou to nějaké jenom myšlenky, které se mohou vytratit s prvním závanem větru. Ještě navíc, když nám tuto naději někdo začne spochybňovat a vysmívá se, jak jsme to četli i v tom žalmu, jsou moji protivníci, kteří mě tupí, když se mě ptají, kde je tvůj Bůh. Všichni máme přirozený nebo podvědomý sklon vidět naději a určité jistoty v našem životě v hmatatelných věcech. Třeba co se týká nějakého zajištění materiálního naší rodiny do budoucna, tak za takovou pevnou jistotu, která nepodléhá inflaci, třeba jako peníze, se obecně považují nemovitosti, do kterých se i nejenom, že tam bydlíme, ale třeba někdo do nich může i investovat, aby to přineslo nějaké výnosy do budoucna. Je to zkrátka určitá naděje zajištění budoucnosti třeba naší rodiny, našeho rodu. Ale jak jsme si právě mohli uvědomit i před těmi několika týdny během ničivého tornáda, které tak nečekaně vtrhlo do naší země, na což nejsme zvyklí, takže i takováto velmi reálná a velmi hmatatelná jistota může být během pár okamžiků doslova rozmetána na prach. A tím rozhodně tu situaci nechci nějak zlehčovat nebo říct, že ti lidé vkládali svou naději do nesprávných věcí, protože to by zasáhlo samozřejmě každého z nás, takováto událost. Jenom chci poukázat na to, že to, co se nám přirozeně jeví jako velmi pevná jistota, naprosto pevná jistota, jako tvrdá fakta nějaká, tak nakonec to tak nemusí být. Stejně jako máme rádi, když nějakou důležitou smlouvu máme pěkně písemně potvrzenou na papíře, podepsanou, orazítkovanou, nebo aspoň v mobilu máme certifikát, že jsme byli očkovaní a že můžeme někam jít a tak dále. Ale taky víme z řady případů, že se může stát, že i takováto hmatatelná, takové hmatatelné písemné potvrzení může najednou mít hodnotu jenom toho papíru, na kterém je napsané. A na druhou stranu, když i tady tyto na první pohled pevné jistoty se mohou během okamžiku vytratit, tak na druhou stranu to, co se může na první pohled jevit jako velmi neuchopitelné, abstraktní, hypotetické, ta naděje a jistota v Bohu, může ve skutečnosti být pevnější než zápis vytesaný do kamene. V té souvislosti s nadějí také přemýšlím o tom, když říkáme, že máme osobní vztah s Bohem. Osobní vztah s Bohem. Co to vlastně znamená třeba právě v souvislosti s tou nadějí? Představte si, že máte nějaký vážný problém ve svém životě. Třeba s autem rozbitým, s počítačem, anebo vážnější zdravotní. A nevíte si s tím rady, jste zoufalí, ale máte výborného kamaráda, blízkého přítele, který je špičkovým automechanikem, ajťákem nebo doktorem a umí vyřešit opravdu všechno v tom svém oboru. Opravdu nic pro něj není problém. A tenhle náš blízký kamarád, přítel, nám slíbil, když budeš něco potřebovat, neváhej se na mě obrátit. A tak se na něj obrátíme s tím svým problémem a on řekne, jasně, podíváme se na to, jo, to je tady to a to, neboj, za chvilku to bude dobrý, vyřešíme to, nebo musíš chvilku počkat, bude to trvat, ale příští týden se ozvi, a bude to v pořádku. A opravdu příští týden se ozveme a je ten problém vyřešen. Příklad ze života. Možná máte takového dobrého kamaráda. To je výborné. Pokud ano. A asi bychom byli, začali být trochu nervózní, nebo možná postupně i pořádně naštvaní, kdybychom tady tomu svému blízkému kamarádovi napsali třeba mail s vylíčením toho, co nás trápí, jaký máme problém, a on se nám neozval. A nereagoval by ani na druhý, na třetí mail. A nenapsal by nám ani jako proč, nebo co se děje, nebo kdybychom třeba mohli čekat nějaké vysvětlení nebo nějaké řešení. Jako třeba aspoň, že když jedeme po rozestavěné dálnici a tam stojíme v koloně a nic se kolem neděje, staveniště je prázdné, ale je tam aspoň cedule, že probíhá technologická přestávka, že prostě musí se chvíli počkat, než ten beton vytvrdne a tak. To je prostě pochopitelné. Ale takhle se nám neozve ten náš kamarád a my vůbec nevíme, kdy nebo jestli vůbec, a situace se mezi tím ještě zhoršuje. Myslím, že takový vztah s takovým naším přítelem by dostal asi pořádné trhliny po takovéto zkušenosti. A jak je to s naším vztahem s Bohem, o kterém věříme, že je všemohoucí, opravdu nic pro něj není problém, a říkáme, že s ním máme důvěrný vztah. Ale myslím, že jsme všichni zažili a zažíváme, že na naše prosby nereaguje tak, jak bychom čekali od blízkého přítele, člověka, který zareaguje nebo nás nějak ujistí. Nevnímáme žádnou odpověď, situace se nemění nebo se ještě zhoršuje. A tady v tomto vnímám, že ten osobní vztah s Pánem Bohem není jako osobní vztah s člověkem. A možná z toho může někdy pramenit zklamání, když to takto očekáváme. Když ten osobní vztah s Bohem možná až příliš srovnáváme s osobním vztahem, jako ho chápeme v dnešním slova smyslu mezi lidmi. Možná až příliš samozřejmě. A tak z toho může někdy plynout zklamání z nenaplněného očekávání, že Bůh se neozývá, neplní ty své sliby. Ale není to tak. Bůh není jako člověk. On je nám díky Pánu Ježíši blízký, můžeme k němu přistupovat, ne přes prostředníka, ale díky Pánu Ježíši, ale zároveň je stále někdo nad námi, někdo svrchovaný, a jeho láska se projevuje mnohdy jiným způsobem než láska mezi lidmi. Pete Greig ve své knize Když Bůh mlčí hovoří o tomto vztahu jako o temnější důvěře. A když jsem o tom přemýšlel, tak se mi zdá, že to vystihuje tu skutečnost, tento obraz temnější důvěra. Chápu ji jako důvěru, která není založená na okamžité viditelné zkušenosti, ale důvěru, která jde do hloubky. A přestože jí momentální realita zdánlivě válcuje, ta důvěra tam stále v té hloubce je a stále pevně drží, aby nakonec došla svého naplnění. Ještě přečtu několik veršů z prvního listu Timoteovi 6. kapitoly od 13. verše, kde je právě vyjádřena ta skutečnost. Přečteme si to, 1. Timoteovi 6.13, to je vlastně závěr toho dopisu, který píše Pavel Timoteovi. Vyzývám tě před Bohem, který dává všemu život, a Kristem Ježíšem, který vydal svědectví svým dobrým vyznáním před Pontiem Pilátem, abys bez poskvrny a výtky plnil své poslání až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Jeho příchod zjeví v určený čas požehnaný a jediný vládce, král králů a pán pánů. On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen. Tady chci zdůraznit ten verš 16., že i v Novém zákoně Pavel označuje Boha jako toho, kde přebývá v nepřístupném světle. A tady vnímám právě to vyjádření, nebo to, o čem jsem mluvil, že Bůh je nám blízký, ale zároveň stále je to někdo nad námi svrchovaný, kdo přebývá v tom nepřístupném světle. Můžeme ještě dočíst tu 6. kapitolu toho prvního listu Timoteovi, protože je tam ještě několik povzbuzení. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazují, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří dobročiní a tak, ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Věříme, že Pán Bůh je živý, že to není nějaká historická postava z minulosti, na jehož odkaz vzpomínáme nebo navazujeme, nebo který nás motivuje, jako nás může ve velmi dobrém smyslu motivovat odkaz řady významných lidí historických, ale Pán Bůh je stále živý. V Janově evangeliu 5. kapitola 17. verš Ježíš říká: Otec můj až dosavat dělá, i já dělám. Tam je to pěkně vyjádřeno, že až dosavat dělá, pořád Bůh působí. V ekumenickém překladu je to přeloženo: můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji, ale tady v tom karelickém se mně líbí to vyjádření, že až dosavat dělá, až do dnešních dnů pořád. A na závěr toho zamyšlení dnešního bych rád přečetl několik odstavečků, co o naději píše C.S. Lewis v knize K jádru křesťanství. Nalézám-li v sobě touhu, kterou nelze v tomto světě uspokojit, je nejpravděpodobnějším vysvětlením, že jsem byl stvořen pro svět jiný. Pokud ji nedokáže uspokojit žádná z pozemských slastí, neznamená to ještě, že je svět podvod. Pozemské slasti patrně nikdy uspokojit neměly. Měli ji jen probudit a naznačit tak touhu skutečnou. Je-li tomu tak, musím si dávat pozor, abych těmito pozemskými slastmi ani nepohrdal nebo za ně nebyl nevděčný, ale abych si je ani nepletl s něčím jiným, s tím, čeho jsou jen jakousi kopií, ozvěnou a odleskem. Musím v sobě živit touhu po mé skutečné zemi, kterou nenaleznu dříve, nežli v království nebeském. Nesmím dovolit, aby se mi ztratila, či mi byla něčím zastíněna. Abych se k ní dostal, musí být hlavním cílem mého života. Mířte k nebesům a země se vám do toho vmísí. Mířte k zemi a nebudete mít ani to, ani ono. Nikdy se vám nepodaří zachránit svět, pokud on bude vaším hlavním cílem. Musíte se naučit chtít ještě něco víc. Díky Bohu za to, že nám v Pánu Ježíši ukázal, co víc, co je toto víc, co máme ještě chtít, kam směřujeme, v čem máme svoji naději. Jsme u konce toho dnešního zamyšlení a mám naději, že vás snad těch několik myšlenek povzbudilo. Bohu buď sláva. Amen.
Amen.